Идел янсызы югары куйртлары ассоциациясы Россия һәм Кытай арасында узак вакытлы хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен формалаштыруга мөһим өлеш кертә. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Идел янсызы югары куйртлары ассоциациясының 8-нче форумында белдерде. Чара Казан федераль университетында узды. Форумны ачу тантанасында Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьер урынбасары Чжан Гуцин, Россия Федерациясе Хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хаснуллин, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров катнашты. Россия-Кытай хезмәттәшлегендә мәгариф фән өлкәсе аерым урын алып тора. Идел янсызы югары уку йортлары ассоциациясе 2017 елда югары уку йортлары арасында Россия-Кытай хезмәттәшлеген башлап җибәрде. Хәзерге вакытта ул Россиянең 50 һәм Кытайның 38 университетын берләштерә. Безнең илләр арасында мәгариф һәм фәнни техник элемтәләрне ныгытуның нәтиҗәле коралы булып тора, дип билгеләп итте Рөстәм Миңнеханов. Быел форум беренче тапкыр Татарстанда уза. Татарстан бөтен дөнья студентларын җәлеп итә. Республика югары уку йортларында 14 якын һәм 111 ерак чит илдән 22 меңнән артык чит ил гражданы белем ала. Кытайдан килгән студентлар саны 2700-дән артык. Республика рәисе Идел янсызы югары уку йортлары ассоциациясе форумы киләчәктә Россия Федерациясе белән Кытай арасында дуслыкны, хезмәттәшлекне ныгытуга хезмәт итәр дигән ышаныч белдерде. Марат Хыснуллин Идел янсызы югары уку йортлары ассоциациясенең Россия һәм Кытайның университет хезмәттәшлеген ныгытуның көчле коралы булуын, аның потенциалын актив үстерергә кирәклеген әйтте. Чжан Гуцин билеп иткәнчә, Идел янсызы югары уку йортлары ассоциациясе форумы Россия һәм Кытай арасында мәгариф хезмәттәшлеге флагманы, Россия-Кытай багланышлары Идел янсызы форматында үсә. Игорь Комаров Идел буе федераль округында урнашкан 60-ка якын югары уку йортының Кытайның төрле провинцияләрендәге 220-дән артык университет белән хезмәттәшлек итүен, алар арасында 240 килешү һәм шартнама төзелүен ассызыклады. Чжан Гуцин Владимир Ильич Ульянов Ленин укыган аудиториядә юлбашчы партасына утырып карады. Казан университетының тарих музеенда булды. Казан Кремле территориясендәге тарих һәм архитектура һәйкәлләре белән танышты. Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьер урынбасары, Советның Кытай өлеше рәистәше Чжан Гуцин Казанның Җиңү паркында Дан мемориалындагы мәңгелек ут кашына чәчәкләр салды. Кунакны Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Идел янсызы Совет рәистәше Игорь Комаров, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов озатып йөрде. Чарада Россия Федерациясе Хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча авыл хуҗалыгы кооперациясен үстерү өчен грант ярдәме бүлеп биреләчәк. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Мамадыш районында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләренә багышланган киңәшмәдә әйтте. Бу елдан башлап 5 ел дәвамында республика бюджетыннан ел саен гамәлдәге кооперативлар өчен 200 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Муниципаль районнардан әлеге программада катнашу өчен бизнес проектлар кабул ителә. Республикада барлыгы 395 авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү кооперативы теркәлгән. Аларның 188-е продуктлар җитештерә, 69-ы үзе эшкәртү сәнәгате кооперативы. Быел республика күләм соңгы Конгроу бәйрәме киләсе шимбәкенгә 24 майга билгеләнгән. Ә гомум белем мәктәпләренең 9-нчы сыйныф укучылары өчен дөңбаклау дәүләт аттестациясе башланды. Дәүләт имтиханнарын 46200-дән артык укучы тапшырырга тиеш. Төп дәүләт имтиханы 169 урында, үй шартларында 53 урында үткәрелә. Имтиханнарда 13 меңнән артык укытучы, шулай ук җәмәгать күзәтүчеләре катнаша. Һәр урында видео күзәтү системалары урнаштырылган. Татарстан мөфтияте быйыл Ҡорбан бәйрәмен һәм ғайет намазын үткәреү тәртипләрен раслады. Ғәрәфә көне итеп 5 июнь билләнде. Ҡорбан ғайетенең 1 көне 6 июньгә туры килә. Бу көнне Татарстан мәчетләрендә җәмәгать белән ғайет намазлары үтәчәк. Ҡазан мәчетләрендә төнге сәғәт 2-дә Ҡөрән, сәғәт 3-тән соң ғайет вәғәзе, 4-нче яртыда ғайет намазы укыла. Ғайет намазы укылғаннан соң махсус билләнгән урыннарда Ҡорбан чалу башлана. Ул 8-нче июнь көнне кояш байганчы дәвам итәчәк. Татарстан дини нәзәрәтенең Закат хәйрия фонды мохтаҗлар өчен ҡорбан чалуга ғаризалар ҡабул итә. Ҡорбан итен аз кремле, күп балалы ғаиләләргә, мөмкинлекләре шикле кешеләргә, ялгыз өлкәннәргә, ятимнәргә өләшәчәкләр. Фонд белгечләре ҡорбан чалуны һәм мохтаҗларга бүлеп бирүне ислам канунлары нигезендә оештыра. Мөселманнарга уңайлы булсын өчен ғаризаны 8987-225-33-32 номеры буенча WhatsApp мессенджеры аша җибәрү мөмкинлеге бар. Телефонны кабатлыйм: 8987-225-33-22. Ғабдулла Тукай исемдәге Татар дәүләт филармониясе бакчасында профессиональ татар эстрадасына нигез салган җырчы Рәшит Ваһапов истәлегенә багышланган фестиваль лауреатлары концерт узды. Концерт Рәшит Ваһапов һәйкәленә чәчәкләр салу белән башланды. Быел җырчының тууына 117 ел тулды. Искә алу тантанасын Рәшит Ваһапов исемдәге фонд һәм Ғабдулла Тукай исемдәге Татар дәүләт филармониясе оештырды. Һава торышы турында.
Бүген 22 май, пәнҗешәмбе көнне аязучан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнарда яшен. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр. Урыны белән 20 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы 16 градустан 21 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 748 миллиметр.